daryo o'zanini tozalash qurolini mustahkamlash bo'yicha atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi zvos degan loyiha bor, o'sha ishlab chiqadi. Birinchi qaysi yuridik shaxs qiladimi, fuqaro qiladimi, o'shani ishlab chiqqanidan keyin uni joyini ko'riladi, aholidan qancha uzoqlikda, qancha, agar o'sha qirg'oqlarni mustahkamlash va shu daryoni tozalash uchun beriladi u joyi, daryoni aniq suvini to'g'irlash uchun beriladi. Agar o'sha obyektni egalik qilayotgan yuridik shaxs bo'lsa, o'sha olishga haqqi bor, anaqani daryo o'zani to'g'irlash sharti bilan.
Daryo o'zanini to'g'irlash sharti bilan yuridik shaxs daryo o'zanidan tosh shag'al olishi mumkin. Bu qandaydir bir hujjat tayyorlanadimi buning uchun, ruxsatnoma deydimi?
Shu endi viloyat hokimi, tuman hokimlari yer ajratadi o'sha joyi. Bu joyi bizadan borib ko'riladi, haqiqatdan o'sha qirg'oqlar mustahkamlash joyiga mo'ljallanganmi yo'qmi, yo to'g'rimi yo'qmi, shuni borib bizani ekspertlar borib ko'radi. Ko'rgandan keyin u korxona tomonidan loyiha ishlab chiqadi. Birinchi zvos degan loyiha, atrof muhitga qancha zarari bor, qancha joyi shuncha, agar xum shag'al olsa shunchasini qirg'oqlarni mustahkamlashga ishlataman deb proyekt tayyorlaydi. Keyin undan keyin bizga ruxsatnoma beriladi, bizadan xulosa beriladi o'shanga qarab.
Endi aholi o'zi uchun uyga uy solayotib fundamentga ishlataman deb daryodan to'g'ri borib shag'al tosh olsa olishi mumkinmi yo'qmi?
Yo'q, haqqi yo'q unga.
Bunga haqqi yo'q,
bu noqonuniy bo'ladi o'zi.
Endi gap Bo'stonliq tuman Abay qishloq fuqarolari yig'ini hududida daryo haqida ketyaptida, xabaringiz bormi o'sha joydan? Masalan, paka degan odam aspar zavodni sotib olgan ekan, o'sha odam olyapti ekan va o'sha odam egalik qilyapti ekan daryoga, xabaringiz bormi shu?
O'sha joy, unaqa xabarim yo'q. Agar u odam, endi bilmayman, agar birontasini karyerini shu daryodan tozalash bilan shug'ullanuvchi yerini sotib olmagan bo'lsa, unaqa xabarim yo'q, lekin unaqa narsa eshitganimiz yo'q. Lekin
prinsipda o'sha pakani haqqi bo'lishi mumkin, prinsipda.
Agar o'sha joyga egalik qilishga huquqli bir hujjati bo'lsa, haqqi bor.